подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум», я Юрий Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость – незалежный социолог Филипп Беканов. Филипп, привитание!
Добрый день, Юрий!
Филипп, недавно подчас великой презентации новой команды доследчиков вы представили данные социологических опытаний, я так разумею, группу, которую вы представляете. Вот. И эти данные довольно сенсационные, шмат кто на их отреагировал по разному причем. Сутность, ну, один из важных выников вашего доследования, это то, что вот вы сделали поравнание у кастрычнику минулого года и у травни этого года, и у вас отрималось, что довер до улады, ну, да влады в широком смысле, про это мы потом поговорим, про яким миновито, зауважально вырос. Ну, у вас отрималось 10% пунктов. Да, 48%. Это амаль половы. Правда, больше за половы, крышечку больше, 52%, тем не меньше, влади не доверяют. Але, ну, вот, как бы рост, вот, и шмат кто уже выказал критику, ну, вот, откуль таки может быть рост? Репрессии протягиваются. В певном сенсе они поглубляются, как мы ведаем. То есть на новые какие-то сферы распаўсюджваюцца, там банкиров затримливают, там выдавцов, адвокатов, родню. Вот. С другого боку, война. Началась война. С белорусской территории летят ракеты. Завтра, может, Лукашенко войски пошли. И на этом фоне, то есть на фоне вот таких как бы негативных шоков, рост доверу с шагу.
Ну, глядите, по-перше, рост доверу не по всем грамадстве. Так, ну, треба разуметь, что это не некие там люди, которые были супраць Лукашенко после жнивня 20-го года, ну, такие хардкорно супраць. Ты, кто у классификации разных доследчиков частей за все называется не кшталту ядро протесту, и они не стали частей доверять Лукашенко. И схильны, ну, не Лукашенко уладе, так, ну, потом с вами больше подробязно на самой справе мае сэнс поразмаўляць пра гэтую сегментацыю, каб нешта патлумачыць людзям. Вось, гэты рост ён адбыўся за конт з большага нейтральных пэўных сегментаў. Так, ну, тут трэба зрабіць на самой справе такое невялічкае адступленне, што, ну, ёсць яшчэ фактары, якія ўдзельнічаюць у гэтым. То не толькі наш вось гэты ралі раунд де флаг, хіба эфект флага, пра які мы кажам, спрацаваў на нейтральных людзей. Таксама, ну, варта, мяне вось пакрытыкаваў калега, варта ўзгадаць, што, ну, людзі з'язджаюць з краіны, з Беларусі, вось, і калі з'язджаюць людзі, якія з'яўляюцца, ну, апанентамі ўлады, то ну, можна казаць, што давер да ўлады ўнутры краіны, ён расце, таму што, ну, людзі, якія не давяраюць, яны фізычна, ну, з'язджаюць. Гэта таксама факт.
І выпадаюць з вашай выбаркі, адпаведна.
Так, выпадаюць, канешне, з нашай выбаркі, ну, таму што іх больш у краіне проста няма. Вось, але так само, ну, фактор страха, вот репрессии, про это можно особенно будет погуторить, коли
вот цікаво. Давайте, фактор страху.
Ну, вот, это...
Вот, коли брать все... красавик, травень, поводле розных, ну, скажем, поводле показника адмовы, звычайно, довольно шмат людей адмовляются. И в онлайн-опытаниях, как вы вот робили, и в фейс-ту-фейс, и в телефониках. Зараз это... Причем это паўсюль, это, ну, не паўсюль, но, скажем, у Беларуси, в России это звычайная речь, а массовые адмовы. Вот у вас, как бы, адмовы, ну, узровень адмовы от соток, доля адмовы изменилась от одного опытания до другого?
Узросло, значно. Ну, значно узросло, мы побачили это, и мы это проконтролировали на самой справе. Потому что, ну, этот узровень отмовы, он берется не, ну, не с поветра, так? Люди бачат певные сенситивные питания, на которые они не хотят отказывать. И вот они закрывают компьютер, ці там анкету, ці веб-сторонку з гэтай анкетой, ось, сыходзіць запытанкі, просто кажучы. Таму Тое, што мы зрабілі, яно ў пэўнай ступені дазваляе мне казаць пра тое, што мы пракантралявалі. Ну, фактор страха. Там, вот, у нас было три массивы данных. Первый был у кастрычніку 21-го року, года, как вы казали. И два других были у мая, у травня. Вот. Первый массив данных у травня, он, у им местились такие сенситивные пытания, которые потом мы побачили, что были довольно... Ну, з аднаго з іх там быў самы высокі працэнт саскоку вось гэтага, так? Гэта было пытанне, якое з'яўляецца складнікам індэкса ўлады. Вось, і гэта пытанне пра адабряеце вы ілі не адабряеце дзейнасць Александра Лукашэнка. Да? Вось, і, ну, і гэта пытанне на самой справе сенсітыўна. І шмат хто не стаў на яго адказваць. І, ну, мы пабачыўшы дынаміку, ну, пэўныя падазроны пачалі мець, таму што, ну, можа, проста нам не адказваюць на пытанні людзі, таму мы на іншай онлайн-панелі замовілі таксама ў маі 22-го году. А пытанне скарошанае па сегментах, дзе вось гэтага сенсітыўнага пытання не было. Так? І там drop-out rate, вось гэты працэнт саскоку, ён значна меншы. Ён там такі ж самы, як, ну, амаль такі самы, як у кастрычніку 21-го года. То бок, не ўсе пытанні адынакава балючыя. Не ўсе пытанні адынакава, аднолькава страшныя для респандэнта. І вось інструмент, якім мы карыстаемся, пра давер-недавер, закон, за кошт таго, што ён такі ускосны, вось, ён, мне падаецца, нармальна працуе і апісвае менавіта вось гэтыя сегменты грамадства з пункту гледжання даверу ці недаверу да ўлады ці, ну, да інстытутаў ці людзей, якія гэтай уладзе супрацьстаяць. То бок, не можна казаць, што мы выключылі цалкам гэты фактар страха. Ну, пэўна, у нас вось дакладна, я ўпэўнены, што ў нас завышаны пра вось гэты індэкс улады, таму што, ну, дынаміка, якую мы пабачылі па даверу 10%, а дынаміка, якую мы пабачылі па росту адабрэння дзейнасці Александра Лукашэнка, значна большая. Ну, так не працуе. Вось, і гэта я атрыбуцыраю менавіта фактару страха. Гэта тлумачыцца фактарам страха. Але вось тое, што мы на двух онлайн-панелях, дзе ў нас у адной высокі процент соскоку, а на другой панели низкий, бачим однольковую динамику по доверу, вот это не тлумачится фактором страха для меня.
А зараз, да, вот все ж таки структуры. Вы уже потлумачили, что размова идет не только про ставление до особиста Александра Лукашенко. Але, насколько я разумею, вы даете целый, ну, как бы, куст институтов. Там так. УРА, ЦВК, милиция, КДБ, мясцовая ўлада. І калі людзей пра гэта пытаюцца, скажам, нават там стаўленне да ўраду, скажам, ці да КДБ, ну, людзі не так нервова рэагуюць.
Менавіта.
Я разумею. І там... насамрэч это як бы звязаныя рэчы. Так вот, вот.
Ну, то калі ты бачыш 19 пытанняў перад сабой, вось гэты спіс, які, з дапамогай якога мы робім гэты аналіз, ён месціць 19 пунктаў. І там ёсць не толькі нейкія дзяржаўныя установы кшталту, там КДБ, міліцыя, дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі, там ёсць таксама яшчэ і... такія пункты, ну, як людзі, якіх завуць палітычнымі зняволенымі. Там людзі, якія не прызнаюць вынікі прэзідэнцкіх выбараў 20-го года. Вось, то такая збалансаваны інструмент, дзе давер і недавер, ну, там, дзе можна адказваць, ну, нават калі ты там спужаўся казаць пра КДБ, напрыклад, што ты іх давяраеш, то астатнія 18 пунктаў ты будзеш кластэрны аналіз працэдуры гэтая хутчэй аднясе цябе на самой справе да таго сегмента, да якога ты належыш на самой, ну, на самой справе, таму што ты не можаш для, ну, усі гэтыя 19 пунктаў яны не з'яўляюцца сенсітыўнымі для кожнага рэспандэнта. Вось. І камусьці некамфортна казаць пра міліцыю, окей, мы разумеем. Про міліцыю там, але гэтаму же чалавеку комфортна казаць пра дзяржаўныя СМІ, напрыклад. Так, і вось гэтая камбінацыя адказаў на 19 пытанняў, яны вось даюць такі даволі устойлівы вынік. У нас другі раз запар формуються чотири однолькавых па сваіх характарыстыках сегменты. Так, гэта кажа пра тое, што інструмент работае і што дынаміка па гэтым з дапамогай гэтага інструмента можа быць вымерана. Фактар страха, як я кажу, мы пастараліся пракантраляваць. Заўжды трэба пакідаць, канешне, прастор для сумнёваў. Ну, таму што сама прырода онлайн-панэлі, яна, ну, строга кажучы так навукова, гэта не рэпрэзентатыўная выбарка, гэта не случайная выбарка. Яна квотная, вось, і в онлайн-панель могуць патрапіць не тыя самыя людзі, якія ў Беларусі жывуць, але гэта лепшае з таго, што нам даступна, і гэтыя вынікі, яны на самой справе адпавядаюць таму, што бачаць іншыя даследнікі, вось.
Але тут я думаю, што варта дадаць, як вот і ў даследаванні, скажам, Chatham House, што як бы ваша, ну, што называецца генеральная сукупнасць, она больш у бок ад улады, таму што гэта інтэрнатызаваная супольнасць і гэта гаражане. А ёсць вёска, ёсць людзі, якія
Так, гэта праўда, гэта праўда. Мы на самай справе, калі кажам здесь пра нерэпрэзентатыўнае, гэта азначае, ну, зазначае, трэба зазначыць, што мы кажам пра тое, што мы не рэпрэзентуем вёску, мы не рэпрэзентуем людзей без доступу да інтэрнэта, да мабільных дэвайсаў, да камп'ютара, вось, да тых людзей, хто там знае, як карыстацца інтэрнэтам. Вось, то ў нас на самай справе такая больш актыўная і адукаваная выбарка. І ў гэтым сэнсе гэта не рэпрэзентатыўна. Нам прыходзіцца яе неяк каргаваць, каб ну, некія там узважанні па стратыфікацыі рабіць, каб збалансаваць асабліва па адукацыі. Вось. І, ну, гэта сведчыць аб тым, што так, мы, можа, не так дакладна рэпрэзентуем сітуацыю ў грамадстве, але гэта не значыць на самой справе, што сітуацыя ў грамадстве рэальная, больш падобная да той, якая знаходзіцца ў галаве людзей, якія думаюць, што на самой справе Лукашэнку ненавідзіць 97% насельніцтва.
Філіп, а зараз да цікавых паказнікаў і індыкатараў становішча, ацэнкі становішча сваёй сям'і і ацэнкі становішча, ну, скажам, у краіне, у грамадстве. А вот тыя, хто давірае, хто не давірае ўладзе, як яны адрозніваюцца вот паводле гэтых індэксаў?
Паводле індэксаў. Ну, бачце, там цікавая штука з гэтымі індэксамі, цікавая рэч. Тыя, хто давярае ўладзе, яны, ну, схільныя больш станоўча ацэньваць агулам усё, так? Але тут трэба глядзець на розніцу паміж індэксамі. Вось у нас ёсць цікавая гісторыя, там ёсць індэкс сім'і, так званы. Гэта індэкс, які апісвае маральны і матэрыяльны стан сям'і рэспандэнта вось за некаторы апошні час. І для прыхільнікаў гэты індэкс ніжэй за ўсе астатнія. А ўсе астатнія індэксы яны апісваюць стаўленне да ўлады, стаўленне да перспектывы ўкраіны, ну некія там ачакаванні, очікування, боже, українська в мене вже.
Expectation,
так, чакання. Некі чакання від країни, будучині, то бок, гэтыя люди, яны свой власний стан оцінюють горш за стан країни. І гэтым яны принципово адрозніваються від людей, які схильні уладі не довіряти. Тыя, хто нейтральні, хто схильні не довіряти менавіта, яны ще так больш-менш, ну, так само даволі нізка, але не так нізка, як ярыя, як сур'ёзныя людзі, якія супраць улады, вось ацэньваюць сітуацыю ў краіне, значна горш за тых, хто схільны давяраць, але вось менавіта гэтыя дзве групы адрознівае тое, што ацэнка уласнага стану у недаверлівых вышэй за ацэнку стана краіны. Нават за ацэнку стана, ну, вось гэты індэкс уладаў, які, ну, як мы ўжо засведчылі, нават фактару страха, ну, пакутуе ад яго падвержаны. Вось, і гэта прынцыповае адрозненне, то бок людзі і гэта ім, як мне падаецца, я гэта з камандай калегаў абмяркоўваў, яны са мной схільныя пагаджацца, гэта вось апісвае тое, што Лукашэнку і яго ўладам неяк атрымалася прадаць вось гэтую карціну таго, што магло быць горш, а мы тут змагаемся і будзем рабіць усё надалей, каб гэтую вайну не ўцягнуцца. Ну, для большасці, ва ўсякім выпадку, для нейтральнай аўдыторыі. Таму што для аўдыторыі, якая там у партыя, ну, у партыя падтрымка Лукашэнкі, яны могуць падобна да расійскай аўдыторыі рэагаваць, дзе таксама такі самы рост назіраецца, але, ну, расійцы яны проста падтрымліваюць вайну, вось і ўсё.
Ну, мы про войну особенно еще поговорим, але вот ну, ваш анализ индексов, вот он что показывает, что вот те, кто доверяют владе, как бы яны доверяют тому, что яна им выгодная, ти тому, что яна отповедает их каштовностям.
Про каштоўнасці тут не вядзецца, мне падаецца, асабліва калі мы кажам пра нейтральных. Ну, пра каштоўнасці то лепш да Chatham House звярнуцца, у іх там больш падаецца там за ўсе тыя волны, што яны рабілі, там нешта было, пра што дазваляе ідэнтыфікаваць як каштоўнасныя рэчы. Ну, ці да іншага даследавання. Тут мы кажам, вось гэты эфект, гэты давер, ён сітуатыўны. Ён такі эмацыйны, вось гэты ўсплеск менавіта. І таму, што ён адпавядае менавіта вось гэтаму стану, у якім беларусі, беларусы знаходзяцца
менавіта. Ну, а вот банальнае пытанне. Вот групы, якія давіраюць, вот чатыры групы, чатыры сегменты, яны адрозніваюцца паводле банальна даходу. Вот вы сказалі, што тыя, хто вельмі давярае ўладзе, яны вельмі высока ацэньваюць стан сваёй сям'і, а тыя, хто не давяраюць, даволі нізка. Яны у даходах адрозніваюцца?
Так, яны ў даходах адрозніваюцца і па адукацыі трошкі нават адрозніваюцца. Тут, ну,
але я так разумею, у другі бок.
Ну, так, звычайна, так, таму што людзі, якія ў нас трапілі да сегмента упэўненыя прыхільнікі, ну, улады, то яны ўсё ж такі трошкі бяднейшыя ад тых, хто трапіў у сегмент упэўненыя, ну, праціўнікі.
Так, вось, і они так это. То есть более бедныя людзі больш задаволены сваім матэрыяльным становішчам, чым больш багатыя.
Так? Ну, гэта даволі лёгка тлумачыцца, ну, ўсё ж такі, па-перш, не ўсе разумеюць, што такое быць багатым, быць бедным, тут для кожнага рознае, так, і свой уласнае сваё становішча камусьці і, ну, хапае аднаго прыбытку, а камусьці ўжо і ў два разы вышэйшага не хапае, хтосьці разумее, што можна яшчэ лепей, а хтосьці трымаецца за тое, што каб горш не стала. Ну, такі, да, просто
так, кажуць. Можа, гэта ўжо пра каштоўнасць?
Ну, у пэўным сэнсе пра каштоўнасці, так, у пэўным сэнсе пра каштоўнасці, таму што...
Прынамсі, пра светапогляд.
Пра светапогляд, так. Ну, вось у даследаванні, якое было ў кастрычніку 21-га, там і светапогляд трошкі закраналі, таму што гэта было даследаванне ідэнтычнасці. І там людзі схільныя ўладзе давяраць, ну, там гэта такія больш кансерватыўныя людзі, людзі, якія больш схільныя ідэнтыфікаваць сябе вось гэтым, знаеце, расійскім наратывам настальгічным, што там мы ўсі там трыадзінае славянства, вось, і разам з імі заўжды былі. Вось гэта людзі, якія больш схільныя верыць у нешта сверхнатуральнае, кшталту астралогія. Так? Мы там цікавую залежнасць знайшлі. Ну, то такія, ну, яны ў гэтым сэнсе і ў каштоўнасным, там пра каштоўнасці таксама было пытанне, яны адрозніваюць, для іх менш важны вось гэтая актыўнасць, для іх менш важна тое, што называюць, ну, так, грубо кажучы, дэмакратычнымі каштоўнасцямі, для іх гэта не частка іх там, неважная частка іх светапогляду. То яны направду адрозніваюцца. Але вось калі мы кажам пра нейтральных людзей, то, ну, гэта даволі, як бы то сказаць, я б не казаў, што яны там Тут на самой справе лепш да Чатэм Хауса будзе звярнуцца, у іх там ёсць нейкі сегмент, яны яго аўтарытарныя называюць. Вось, і ён умоўна нейтральны, і вось ён трошкі больш падобны каштоўнасна на падтрымку Лукашэнкі, але там ёсць пэўная розніца, што яны не, ну, і без Лукашэнкі ім будзе нармальна. Ну, шчыра кажучы, калі Лукашэнка, ну, сыдзе, а сістэма там, якая ім падаецца правільнай, такой традыцыйнай застанецца, то ім будзе нармальна. Вось, яны адрозніваюцца ад апанентаў, якім больш падаецца такое, ну, ўсё ж такі больш дэмакратычныя рэчы.
Ну, так выглядае, вот там і Чатэм Хаус ужывае тэрмін аўтарытарны. Так уяўляе, што для іх ім сапраўды яны не зацыклены на Лукашэнку, mm-hmm. але я так разумею, што для іх вельмі вялікая каштоўнасць, важнасць цвёрдая ўлада.
Так.
Цвёрдая валявая ўлада. Неважна, пазняк будзе Лукашенко, хто заўгодна. Абы, так бы мовіць, парадачак быў.
Ну, я не думаю, што ўсё так проста на самой справе. Мне падаецца, што там яшчэ на гэта ўсё накладаецца вось гэты постсавецкі менавіта і савецкі кавалак наратыву, што там, каб гэта было, каб палітыка, якую ўлада праводзіла, была працягам вось гэтай, не ведаю, дружбы народаў, там, сяброўства народаў. Ну, усе вось гэтай канвы, якую Лукашэнка за 27 год збудаваў. Мне падаецца, што для багатых каго з таго сегмента гэта істотна. Вось, мы бачым, што зараз людзі, для якіх вось нашае палітычнае супрацьстаянне не з'яўляецца такім важным, яны яго не адчулі, так, на сабе ці на блізкіх, не адчулі так, як яго адчул, ну, сегмент упартых праціўнікаў Лукашэнкі, які там шмат дзе паўдзельнічаў. Мы бачым, што вось гэтыя людзі, для якіх эканамічнае важней за палітычнае, для якіх канфлікт, які ў Беларусі ідзе, ён, ну, на перыферыі праходзіць іх жыцця, ці наогул застаўся дзесь там у 2020 годзе, што вось гэтыя людзі, напужаныя перспектывай вайны, так, яны бачаць, яны атрымліваюць вось гэты месэдж камунікатыўны ад Лукашэнкі і яго каманды, што нас спрабуюць уцягнуць у вайну, а мы вось не хацім, мы змагаемся, мы хацім, каб мір быў. Мы...
А тут вот, Філіп, у мяне якраз вот да гэтай вашага тэрміну, які вы выкарыстоўваеце для тлумачэння, яднання вакол сцягу. Mm-hmm. Ну, звычайна, вот в паліталогіі, сацыялогіі, ён mm-hmm. выкарыстоўваецца для апісання рэакцыі грамадства на вайну. У якой гэта грамадства, гэтая краіна ўдзельнічае наўпрост. То есть механізм mm-hmm. тут такі. Мая краіна вядзе вайну, маё грамадства вядзе вайну, і па вялікім рахунку, нават калі яно не мае рацыю, яно мае рацыю. Это мая краіна, я з маёй краінай, і я са сваёй уладай. Мы выдатна это бачым на расійскіх апытаннях. Рэзкі рост, пры тым, што, дарэчы, такой жа вялікай падтрымкі вайны, менавіта вайны з Украінай, да лютага не было.
Ну, там у самым прымым акадэмічным сэнсе гэта ралі раунд де флаг, а ў нас ён такі зорачкай,
как вы разумееце. А ў нас как бы парадаксальна, в тым сэнсе, што ну, Республіка Беларусь, вот салдаты беларускія, в вайне не ўдзельнічаюць. З іншага боку, назваць нейтральнай Беларусь, таксама нельга,
так, так,
ракеты
так,
ляцяць так, кожны так, дзень, так сказать, вот, літаральна пару дзён, і все это ведаюць. І таму атрымліваецца не два, не полтора, дзеля чаго як бы аб'ядноўвацца вакол сцягу. Ну, можна зразумець, мы аб'ядноўваемся, таму што мая краіна вядзе вайну. Можна ўявіць сабе, мы аб'ядноўваемся вакруг сцягу, таму што наш сцяг нейтральны, як там у 14-м годзе. Не, мы типа, так сказаць, курім бамбук, а гэтыя нашы, так сказаць, суседзі ваююць. Не два, не полтора, так вакол...
Тут на самой справе, Юра, вы да. маеце рацыю. Які сцяг, такое і аб'яднанне. Ну, хто можа сказаць, вось, за што стаіць Лукашэнка? Адназначна, каб было. Ну, калі будзем аналізаваць сітуацыю мы, людзі, якія там читаюць, не ведаю, хтосьці, хто цікавіцца там аналітыкай пра вайну, чытае украінскія медыі. Ну, хто бачыць, што, ну, ракеты ляцяць, так і не адмаўляе гэта. Мы скажам, што ён на баку Расіі адназначна, так? Калі мы спытаем пэўных там палітычных аналітыкаў, яны, ну, палітолагаў яны сабе называюць, вось, то яны скажуць, што Лукашэнка супрацьстаіць вось гэтым спробам уцягнуць яго ў вайну і робіць усё, каб беларускія войска там не зайшло і што з ім трэба вось там дамаўляцца. Калі мы спытаем беларусаў у Беларусі, то гэта залежыць ад таго, ну, якую інфармацыю ён атрымлівае, з якой крыніцы, што ён чытае. Вось. І вось гэты інфармацыйны дысбаланс і адсутнасць на самой справе нейкай адназначнай, кансістэнтнай камунікацыі з боку беларускай дзяржавы, таму што кажам мы адно, а ракеты ў нас ляцяць, так? Вось, гэта стварае такі, ну, даволі цяжкія умовы для таго, каб неяк адназначна характарызаваць. Так я гэта веду, я веду.
Калі няма кансістэнтнага як бы меседжу ад дзяржавы, то что власно мотивує підтримувати эту державу, вот эту середину, вот этих нейтралов.
Тому що яны тому що той меседж, який яны бачать, коли ось відкрить білоруське телебачення, я не знаю, там YouTube канал СТВ і поглядеть там просто по заголовках, ну, що, ну, відео, що Лукашенко каже про війну, то это буде ми за мир. Мы не хотим ну, уваходзіць, мы хотим, каб яны там замірыліся. Гэта ўсё будзе разбаўлена тым, што там Украіне патрэбна адумацца і там вернуцца ў славянскае лона, але гэта ну не денацыфікацыя з демілітарызацыяй, і там Херсон наш. Ну, то гэта такі меседж, больш-менш такая, ну, ведаеце, галубіная рыторыка. Мы ўсё ж такі, ён кажа, што не хацяць людзі ваяваць. Далей, калі мы паглядзім на вынікі апытання таго ж Чатэмхаўса, беларусы не разумеюць, што краіна ваюе. Ну, багата хто разумее, звычайна. Але гэта не кансэнсус, што краіна ў вайне. Калі казаць пра ролю краіны як краіны-агрэсара, то гэта... У двох не консенсус. Ну, просто тут нават сярод такой больш-менш пісьменнай, так, так бы мовячы, аудыторыі, якая сочыць за усім, няма згоды, ці агрэсар мы, ці не. А людзі ў Беларусі, якія вось не маюць доступу, мой калега Геннадзь Коршунаў дуже правильно сказаў, што вось у такога чалавека нейтральнага, які адчувае загрозу, так, і хоча неяк почитаюся больш про політику, чим звичайно, у його на некілька парадків менш криниців інформаційних стало, чим у 2020-м чи 19-м. Тому що незалежні медіа позачиняли, повидавлювали, люди, журналісти, ті за кратами, ті за межою. Так? Ті, хто в Білорусі працюють, ну, підбирають слова. Ось. І такі чоловік, він бачить, він читає там незалежні у лепшым выпадку, канешне, беларускія СМІ, у хутчэй за ўсё дзяржаўныя беларускія СМІ, ці расійскія, вось, ці нават калі незалежныя расійскія чытае, то ён не будзе разумець, ці Беларусь у вайне, ці не. Там палова апытаных кажуць, што Беларусь у вайне не ўдзельнічае. І вось гэта ў сітуацыі, калі ракеты ляцяць, то бок, глеба для вось гэтай рыторыкі, пра якую я казаў, Галубіны, што мы супрацьстаім таму, каб нас у катастрофу ўцягнулі, вось яна гатовая. І вось гэты флаг, вакол якога групуюцца нейтральныя людзі, гэта флаг супрацьстаяння катастрофе і заўне. Ну, зовнішній, як то казати. Mm-hmm. Вось. То гэта не такі, не канонічны ралі around the flag, дзе мы там воюем з нейкім ворагам. Гэта... Лукашенко спрабуе паўтарыць тое, што было ў 2014-2015, і да пэўнай ступені, мне падаецца, яму гэта ўдалося. Вось.
Прынамсі, на пэўным сегменце.
Ну, на пэўным сегменце. У тым годзе, я нагадаю, таксама было, ну вы што, хаціце, як в Украіне, паглядзіце, там вайна, там разрушэнне. Так? Зараз вайна і разрушэнне маюць такі маштаб, што не пабачыць гэта, ну, просто невазможна. Але вось зразумець, як там, як там што на самой справе адбываецца, калі ты ў стане ў Беларусі і калі ты, ну, па шырасці ніколі такім нічым сур'ёзна не цікавіўся, даволі складана. Я вам эксклюзіўна скажу, мы задавалі пытанне, вось я, можа, потым на канал напішу свой, мы задавалі пытанне, каб пратэставаць вось ці... Ну так, якая версія событий, ну, того, что отбылося у Бучи, як буде восприниматься? Мы поделили там выборку на две половы, и у одной полове показали украинскую версию событий, ну, про war crimes, так что были российские войски, которые забивали мирных жихаров Бучи. Прикатавалі іх. А другой палове паказалі расійскую версію, што гэта ўсё фейк, што гэта ўсё там пастановачныя відэа, якія знялі украінцы, вось. І ну, папрасілі ацаніць, ну, ці праўдзівае гэта медыа-меседж гэта ці не. Вось, і ў абодвух выпадках, ну, людзі часцей за ўсё схільныя казаць, што меседж ці то непраўдзівы, ці то яны, ну, не знаюць. Затрудняются ответить.
И на тот, и на тот.
И на тот, и на тот, так. И, ну, есть полная залежность, конечно, от того, чьи человек лишит себе освященным, так, с пытания того, что отбывается в Украине. Есть полная залежность того, до какого сегмента, вот как-то, прихильники, противники, он потрапил. Але, все ж таки, люди кепско, на самой справе кепско разумеют, что там отбывается.
И не верят вот, фактично это... никому.
Так, так. І вось гэты інфармацыйны дысбаланс спрыяе таму, што людзі, якія, ну, не былі так, не малі такога жорсткага недаверу, як вось гэта вялікая, вельмі вялікая група людзей ярыя, ну, якія не давяраюць Лукашэнку, ўжо і ніколі яму ўжо не павераць. Так? Вось гэтыя людзі, ну, яны бачаць, што войны на самой справе, ну, у Беларуси, принамсі, не зауважно, так, что ракеты до нас еще не долетели, вот, что навык цены стоять, там, курс доляра стабильный, ну, вот, утрымливается неяк все ж таки, и это, ну, працуя, але это, ну, таки довольно тоненький эффект, потому что, ну, шмат что может пойти не так, у любую секунду. У 2015-м, вот, безальтернативная фактично подтримка Лукашенко, там, ну, на выборах больше за 50% там не себе зафиксовала. Артем Шрайман так само вось на презентацию сгадывал. Эти 50% на выборах трансформовались у 25 и сколько там отсотков литерально през несколько месяцев, потому что некие экономичные проблемы начались. Тут рызыка значно великая, что почнутся не просто экономичные проблемы, а, ну, война. Вось. І людзі баяцца вось і вайны, і ўсё ж чаго з ёй звязана, таму тут, ну, шансы на тое, што Лукашэнка вось гэты з такой цяжкасцю, такімі манёўрамі вось гэтымі сваімі здабытыя працэнты падтрымкі ад нейтралаў згубіць, ну, просто вось так, даволі вялікія.
И еще одно питание, оно вельмі важное, и это одна из выснов вашего выступу, это поглыбление расколу. Ну, вы потом, может быть, расповедите, как бы, чем справа, а я еще у додаток до питания додам, как бы, критику, якая вот гучит на адрес вот, и ваших тезов, и тезов Chatham House, не только, скажем, от политиков, от политологов, але, например, вот звуснув ведомого социолога Андрея Варнамасского, який каже, что, ну, во всем свете, так сказать, там, и в Азии, и в Африке, все кажут, вот у нас в Украине такой раскол, такой свет не бачу. Вот. Ну, это навод смешно. А на сам речь, каже Варнамасский, что, ну, не режут же белорусы один одного, ну, значит, и, как бы, про який раскол вы говорите. Вот. Мовляв, треба быть, как бы, больше теплыми в своих, как бы, вот, оценках, прогнозах. Вот. Так вот, у чем полягая раскол поводли вас, поводли ваших даденных, и чи сгодны вы с этой критикой?
Ну, с Андреем Петровичем я, ну, не погоджусь, все ж таки, мне падаецца, што дадзеныя, якія фіксуем і мы, ось, і ў кастрычніцкім гэтым даследаванні, і ў майскім, і Chatham House, яны свечаць пра тое, што ў нас тут, ну, ўсё ж такі не проста раскол. Ну, то зразумела, вядома, усі лічаць, што ў іх грамадства там расколатае па пэўнай лініі, так? Наше грамадства расколатае не проста па пэўнай палітычнай лініі, яно расколата па прынцыпе вялікая група людзей, якая терпіць ад рэпрэсій, і адчувае гэта рэпрэсіі на сабе кожны дзень і адчувае, што яна зараз нічога з імі зрабіць не можа, і група людзей, якая адчувае сябе ў поўнай бяспецы, вось, ну, якая гэты ад гэтых рэпрэсіяў, ну, бенефіцыяры яны. З'являются по сути.
Так, а вот эта другая группа, это ОМОН, ГУБАЗик, чи это частное
громадство? То зрозумело, что прямые бенефициары это ОМОН, ГУБАЗик, але частка громадства, якая подтримливает это все, она довольно великая. Ось. Ну, и она меньше консолидованная с того приводу, что ее интересы выражает все ж таки держава, так? То им не потребна некая там громадянская консолидация. Ось, для их никакой жизненной загрозы не існує, каб яны там консолидовались и створали некие там уласные сетки горизонтальные, як спробуют зробить белорусы ну, на іншем полюсе этого политичного
аспекта. Справа в том, что про певные сетки, до речи, относно их можно сказать. И эти данные выкладывали киберпартизаны. Это донос. Донос – это так само форма громадянской активности.
Ну, так, так, так. У таким формате это можно, хиба, коли мы это социальной сеткой лишим, там, все сетки.
И доносы пишет не ГУБАЗик сам себе.
Так, люди, ну, этих людей, их, ну, яны в Украине есть. И, на мой погляд, это великая такая помылка думать про то, что яны не белорусы так само. Ну, что это некие иншие там люди, потому что это, ну, нам с этим усім придется жить. Так? І вось калі вайна закончыцца, нам з гэтым усім прыйдзецца жыць. І з тым, што ну, гэтыя людзі, можа, нават ухваляюць тое, што ракеты ляцяць. Частка з іх таксама, так дакладна, гэта ну, ухваляе вось сітуацыю. Там Чатам Хаус там пра траціну ці нешта грамадства кажа, якая ўсё ж такі заўзее за Расію ў гэтым канфлікце, ў гэтай вайне, калі можна так сказаць. Яны, ну, трэба адзначыць, што нават гэтыя людзі, ну так, на 100% там камітмент не хочуць рабіць, каб беларуская войска ўваходзіла. Вось, але, ну, ім у цэлым окей з гэтымі ракетамі. Ось. І яны не ну, ці яны не лічаць, што Беларусь у вайне ўдзельнічае. Вось таксама так. Але, ну, павяртаючыся да расколу, мы бачым, што ў нас ёсць дзве вялікія групы, якія друг друга ідэнтыфікуюць, ну, проста вось па палітычным гэтым прызнаку, так? І вось цяпер яшчэ вайна дадалася да гэтага ўраўнення. Так, там сторонник клуб дзеяў Росіі ва Украіне ці праціўнік. Гэтыя людзі, якія не проста сабе ідэнтыфікуюць, а калі мы там у кастрычніцкім даследаванні пыталіся, хто, на ваш погляд, ну, стварае пагрозу вам і грамадству, то вось яны групамі сабе ідэнтыфікуюць менавіта як пагрозу. Яны знаходзяцца там на вось гэтай шкале сацыяльнай дыстанцыі, якую мы карысталі Багардуса. Яны друг да друга ставяцца горш, чым да алкаголікаў. Вось. І то гэта не прыняцё, гэта не, ну, гэта татальнае непрыняцё двума групамі адно другой. І чаму зараз няма ніякай там ніякіх канфліктаў, ніхто нікога не б'е, таму што, ну, па-перш, б'е ўсё ж такі адна група б'е другую. Давайце так казаць. Ну, таму што вось гэтыя рэпрэсіі, яны ажыццяўляюцца прадстаўнікамі першай групы да прадстаўнікоў другой групы. І нават калі кагосьці не пабілі, а проста на хімію адправілі, гэта ўсё адно не вельмі добра, так? А другая група першую не б'е, выключна праз тое, што не мае доступу да пэўнага арсеналу, знаеце, насільственнага, ну там да структур ніякіх няма, няма ніякага такога сілавога боку. Ну вось, ну усі тыя рэчы, якія адбываюцца, яны адбываюцца ці то, знаеце, анекдатычна неяк там ну, анекдатычна ў англійскім сэнсе слова, то спарадычна. Тут, як то зельцар там, напрыклад, ці вось гэтае, ну, ці, можа, там машыну камусьці пацарапалі, ці падпалілі, так? А калі гэта пачнецца неяк структурызавацца і групавацца, то гэтыя людзі проста едуць сядзець у турму ў лепшым выпадку, а ў горшым расстрэльваюцца па новым законадаўстве. І менавіта вось гэтая група па сутнасці безабаронная перад першай групай, якая іх б'е. А вось фактар таго, што ствараюцца ваенізіраваныя фарміраванні з баявым вопытам, і якія, ну, дэкларуюць свае лаяльнасці даволі празрыста, так што яны, ну, супраць Лукашэнкі за свабодную Беларусь. Вось, калі ўявіць, што вось такі сілавы блок усё ж такі з'явіцца, так? то ну как бы я не бачу, як тут чаму можна будзе казаць пра нейкае мірнае супрацьстаянне, калі у цябе з аднаго боку ОМОН гатовы страляць і біцца, а з іншага боку полк Каліноўскага гатовы страляць і біцца. І ёсць багата людзей, якія падтрымаюць і першых, і другіх.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Ці згодныя вы, што многія людзі творчых прафесій – асобы неардынарныя не толькі ў сваіх творах, але і ў жыцці? Неўтаймоўныя, гатовыя ісці да канца, надзеленыя часам дзівацтвамі і незвычайнымі прынцыпамі. Мне чамусьці ўяўляецца, што найперш гэта датычыць мастакоў. Цяжка не пагадзіцца з Адамам Глобусам. Людміла Русава – была найбольш падобная да артысткі эпохі вялікага немога кіно. Адамавы словы пра авангардыстку Люду Русаву адно з найцікавейшых эсэ ягонай кнігі «Рысы, нарысы пратворцаў». Ад самага пачатку прыходу ў мастацтва на мяжы 70-х-80-х гадоў мінулага стагоддзя Людміла, як потым напішуць лідарка беларускага авангарду і хросная маці айчыннага акцыянізму, нязменна здзіўляла. Здзіўляла жанравай і тэматычнай шырынёю канцэптуальна-творчага абсягу: жывапіс, графіка, тэкстыль, інсталяцыі, відэапраекты, фотакаляжы, а яшчэ вершы пад псеўданімам Вераніка Архангельская, а таксама тэарэтычнае асэнсаванне мастацкіх пошукаў. Людміла Русава стала ў Беларусі аўтаркаю першай арт-кнігі і ці не першага перформансу. Разам з мастаком Ігорам Каскурэвічам яна зладзіла незабыўны выступ, прысвечаны Казімеру Малевічу. Аўтар «Чорнага квадрату» быў пахаваны ў супрэматычнай труне і ўрачыста ўнесены ў палац мастацтва. Але Малевіч разам з сэрбкай Марынай Абрамавіч, расейцам Андрэем Тарковскім, французам Івам Кляйнам і надалей патрэбны быў Русавай як віртуальны апанент. А таму адбыліся менскае ажыўленне Казімера і ягонае маскоўскае супрэматычнае ўваскрашэнне. С аднолькавым поспехам Людміла рэпрэзентавала сваю творчасць і наша мастацтва ў Менскую, Полацку, Віцебскую, Маскве, Таліне і Стакгольме. Яе працы набывалі Нацыянальны мастацкі музей Беларусі і мэрыя Бону, музей Зымерлі ў амерыканскім штаце Нью-Джэрсі і калекцыянеры з усёй Еўропы. Мастацтвазнаўцы адзначаюць, што Русава стварала на скрыжаванні трансцэндэнтальных абсалютаў і постмадэрнісцкай гульні, на сутыкненні веры в ауру тэарэтыка культуры Вальтера Беньяміна і немагчымасці ўвасаблення гэтае веры. Аднойчы Людміла абвясціла сябрам: ёй надакучыла служыць д'яблу, і яна будзе служыць Богу, зрабіўшы асноўным колерам палітры блакітнай. Потым надышоў момант, калі палотны пацямнелі. Гэта не азначала, што яна адвярнулася ад Бога. У Русавай дыагнаставалі невылечную ваўчанку. «Жыць засталося мала», – казала яна, – «але я цяпер цалкам свабодная, я адчуваю лёгкасць, бо нікому нічога не вінаватая. хвороба списала все мои пазыки. У мяне засталіся лёгкасць, свабода і блакітны колер. Людміла захаплялася Ігнатам Гриневіцкім, наагул нарадавольцамі і мела пісталет, што нарадзіла думку пра яе магчымае самагубства. Аднак яна, неверагодна пакутуючы, не стрэліла і сышла, глянувшы ў вочы смерці, са стаічнай мужнасцю. Лявон Баразна – чалавек, з якім я не паспеў пазнаёміцца, але які стаў сапраўдным героем майго юнацтва. Па прафесіі Лявон быў мастак і мастацтвазнаўца. Ён стварыў шэраг альбомаў, прысвечаных народнаму адзенню і беларускім арнаментам. Ён, па сутнасці, заснаваў школу нацыянальнага сцэнічнага касцюму і апрануў дзясяткі фальклорных ансамбляў. Ягоная кніга «Гравюры Францыска Скарыны» сталася важкім даробкам у Скарыніяну. Ягоныя таленты, майстэрства гарантавалі спакойнае заможнае жыццё, аднак паводле духу Баразна быў змагар. Ён не мог змірыцца з русіфікацыяй, скіраванай не толькі супраць мовы, але і супраць народнага мастацтва і гістарычнай спадчыны. У сваім асяроддзі ён, не баючыся сіксотаў, казаў пра неабходнасць выхаду Беларусі з СССР. Сябры згадваюць, што з гэтай ідэяй ён падымаўся і клаўся спаць. Якраз ён, Лявон Баразна, разам з Зяноном Пазняком распачаў змаганне за планаваным уладамі знішчэннем старажытнай Менскай вуліцы Нямігі. Артыкул у яе абарону сябрам удалося надрукаваць у маскоўскай газеце «Правда», што ў вачах тутэйшага чынавенства адразу рабіла Баразну і Пазняка асобамі небяспечнымі. У жніўні 1972-го Баразна рыхтаваў першую грамадскую акцыю пратэсту супраць дзейнасці менскіх герастратаў. Адным з тых вечароў ён кінуўся на вуліцы ратаваць жанчыну, на якую напалі бандыты. Сама, нібыта пацярпелая, імгненна знікла, а Лявон атрымаў нанесены з практыкаванай рукой смяротны ўдар. Блізкія Баразны упэўненыя, дзейнічала рука спецслужбаў. Забойцаў асудзілі на мізэрныя тэрміны і неўзабаве амніставалі. У 1975-м, калі я вучыўся на пятым курсе БДУ, Лявонавы сябры наладзілі ў Менску ягоную персанальную выставу. Яна мела велізарны рэзананс. Да кнігі водгуку нязменна цягнулася чарга. Там людзі пісалі і чыталі пра тое самае, чым жыў Баразна. Гэта быў выбух зневажаных пачуццяў нацыянальнай і чалавечай годнасці. Памятаю, адна старонка проста крычала вялікімі літарамі: «Спыніць русіфікацыю! Тут Беларусь!» Я хадзіў на выставу кожны дзень. Кніга водгуку штодня была новая. Учорашнюю, як хадзілі чуткі, забіралі ў КГБ. Але практычна ўсе запісы умацоўвалі веру. Нас шмат. І тут сапраўды Беларусь. Мы гулялі з сынам на беразе возера ў ваколіцах Нясвіжскага замку. «Тата, тата!» – захоплена крычаў малы Ромусь. «Глядзі, качкі!» До нас падышла прыгожая шляхетная пара. «Вы гаворыце па-беларуску?» Так пачалося знаёмства з геніальным графікам, які ў юнацтве быў хуліганам, блізка знаўся з крымінальнікамі і збіраўся стаць пісьменнікам. Было шчасцем бываць у Кускурэвічаў дома, а потым, падняўшыся на некалькі паверхаў, трапляць у майстэрню метра. Я слухаў мудрыя маналёгі пра беларускія абразы, пра даваенны і пасляваенны Менск. У сучасным маэстра адчуваў сябе чужаніцай. Спадар Арлен разважаў пра тое, што мастацтва кнігі памірае, і нечакана мог загаварыць пра більярд, у які ён некалі гуляў. У мяне ўваччу адразу паўставаў самотны більярдыст на адным з ягоных праніцальна бязлітасных графічных аркушаў. Рэчаіснасцю для Арлена Михайловича была не столькі сучаснасць, колькі мінулая, ажна да біблійных часоў, а таксама мастацкая рэальнасць літаратурных твораў. Ён не проста ўжываўся ва ўсе гэтыя светы, ён жыў там. Іначай ён не стаў бы аўтарам серыі «Купалеяна», «Асветнікі», «Святыя зямлі беларускай» на віаланчельную, невымовна энергетычную эратычную выставу концерта «Гроссо» на галереі Нацыянальнага мастацкага музею я гатовы быў хадзіць штодня. Каб не тыя падарожжы ў прасторы і часе, у яго не нарадзіліся б непаўторныя адразу класычныя малюнкі да «Фаусту», «Гёте», «Песні пра зубра» Міколы Гусоўскага, «Найвышэйшай песні» Саламонавай. Ілюстрацыямі да нашай класікі Каскурэвіч упэўнена ствараў для яе еўрапейскі кантэкст. Гэта пра такіх творцаў кажуць, што яны ілюструюць не тэкст, а падтэкст. Я дадаў бы, што ён і сам уносіў у літаратурны твор новыя нечаканыя гучанні. Ён блізка сябраваў з такім самым арыстакратам духу Караткевічам. Той сказаў пра сябра: «Мастак суровы, паўночны і адначасова мяккі, добры, наш». Плёнам супрацы двух майстроў сталася бліскучае афармленне дзікае палявання караля Стаха, Чазеніі, ладзі роспачы, каласоў пад сярпом тваім. Машынапісны арыгінал каласоў з рэдактарскімі заўвагамі і дасціпнымі адказамі аўтара на палях спадар Арлен захоўваў у сваёй майстэрні і за пару месяцаў да сыходу перадаў праз мяне ў Аршанскі музей пісьменніка. Ён быў шчаслівы з жонкою Людмілай, адоранай мастачкай, якая стварыла адметныя лялькі партрэты гістарычных асобаў. Іх сыны Ігар і Тодар таксама мастакі. Другі вядомы і як этнакультуролях, пачынальнік у Беларусі сучаснага дударскага руху. Спадар Арлен штодня са мною побач, над кампутарам малюнкі да маёй кнігі «Рандэву на маневрах» і дапытлівы суровы позірк ягонага партрэта святой Еўфрасінні. Даводзілася чуць, што на зломе 1980-х-90-х гадоў, калі ў Менск зачасцілі і хутка адшукалі Ізраіля Басава замежныя галерэйнікі ды калекцыянеры, мастак вынайшаў для стасункаў з гасцямі наступную методу. Дамовіўшыся пра сустрэчу, Ізраіль пасля званка ў дзверы доўга глядзеў у вочка. Па той бок адчувалі, што іх выпрабавальна разглядваюць і цярпліва альбо нецярпліва чакалі. Гэта магло доўжыцца дзесяткі хвілінаў. Урэшце гаспадар адчыняў дзверы або закрываў вочка, і візытант заставаўся ні з чым. Калі ўсё адбывалася менавіта так, Басаў меў падставы быць празмерна недаверлівым ды зацятым. Бясконца ён сустракаўся з неразуменнем, абыякавасцю і проста подласцю. Паступіўшы па вайне ў Менскую мастацкую вучэльню, Басаў быў адлічаны за касмапалітызм і толькі дзякуючы моцнай падтрымцы выкладчыкаў і аднакурснікаў адноўлены. Ён захапляўся жывапісам Сезана і Фалька, плённа пераасэнсоўваў іх у сваіх творах, але ў менскіх майстэрнях мастацкага фонду мусіў маляваць партрэты савецкіх правадыроў. Кіраўніцтва Саюзу мастакоў абавязанае было, паводле статуту, прапанаваць Басаву да 50-годзя персанальную выставу. Да мастаку паставілі прыніжальную і абразлівую ўмову. Выстава павінна быць закрытай, без гледачоў і прэсы. Майстар адмовіўся. Насуперак афіцыйнай эстэтыцы сацыялізму Басаў заставаўся верны ўласнай творчай пазіцыі, набліжанай да авангардызму, і стаў ці не найбольш яскравым прадстаўніком тагачаснага беларускага мастацкага андэграўнду. Ён любіў маляваць вялікі горад. Сын Мацвей, таксама мастак, згадвае, што бацька дзень пры дні, нават у моцныя маразы, выпраўляўся ў вандроўку па менскіх вуліцах, шукаючы вобразы, рытмы, сюжэты. Часу хапала. У 1972-м, нібыта в сувязі з рэарганізацыяй, Ізраіля звольнілі з мастацкага камбінату, і больш ён уже нідзе ніколі на службе не лічыўся. Басоў знову і знову сутыкаўся з праявамі антысемітызму. Мастака паслядоўна замоўчвалі, не згадвалі хаця б в агульных пераліках, амаль не выставлялі на радзіме, хоць ягоныя палотны мелі ўдзячную публіку і высокія ацэнкі калегаў, калі экспанаваліся ў 1970-е гады ў Вільні і Кіеве. Права паказаць творы ў Беларусі яму вярнулі адно ў 1987-м у выніку некалькіх лістоў у Міністэрства культуры ў Маскву. Аднак усе тыя глухія гады майстар не паддаваўся роспачы, не развітваўся з мроямі пра вернісажы ў Єрусалімі і Нью-Йорку. Упершыню персанальная выстава Ізраіля Басова ў Менску адбылася праз 2 гады пасля ягонага развітання з гэтым светам і з дарагім яму вялікім усесветным горадам. Каталёг надрукавалі пры падтрымцы фонду Сороса. Велізарны поспех напаткаў выставу да стагоддзя маэстра, разгорнутую ў залях Нацыянальнага мастацкага музею. Калі славутага басаўскага палатна спаткання, мне здалося, што аўтар адтуль. Нарэшце шчасліва глядзіць на ўсіх нас праз сваё вочка. У свой час Сергея Войченку адлічвалі з беларускага тэатральна-мастацкага інстытуту, а потым аднаўлялі. Адлічвалі за тое, што пабіўся сакратаром камітэту камсамола, калі той узяўся чытаць Сергею мараль. Аднаўлялі за тое, што ён быў мастаком ад Бога. Ён працаваў у жанры плакату, кніжнай графікі, жывапісу і за што б не браўся, імкнуўся да ўзроўню шэдэўру. Вельмі часта гэта атрымлівалася. Паглядзіце жывапісныя кампазіцыі «Чарапаха», «Чынгісхан», «Насарог», што творыць свой непадобны ні на чый іншы шматсэнсавы метафізычны свет. Яшчэ ад студэнцкіх гадоў у Сергея склаўся творчы тандэм з Владзімірам Цэслерам. Сёй-той нават лічыў, што Войченка-Цэслер – гэта адзін мастак з падвойным прозвішчам. Усё лепшае і ў жывапісе, і ў плакаце яны стварылі разам. У 2006-м на Міжнародны дзень музеяў чарга ахвотнікаў трапіць у Нацыянальны мастацкі музей на аднадзённую, дакладней аднаночную выставу іхніх плакатаў, многія з якіх сталі ўжо клясыкай жанру, выцягнулася да праспекту Незалежнасці. Іхняя майстэрня у доме на рагу Ульянаўскай і Чырвонаармейскай стала семенскай славутасцю. Сергея с Владимиром называли самыми поспяховыми дизайнерами постсоветской просторы. Чутки про их небыто фантастичные гонорары кидали заиздросливых коллегов у роспач. Ты могли б супокоиться, доведавшись, что однойчи за створение 2 паштовых марок Министерство сувязи заплатило Войченку и Цеслеру 16 тысяч белорусских рублев, або по тым курсе 4 доляры на брата. У той самый час их коллежанцы, белорусской мастачцы, что живе в Испании, за такую самую працу заплатили так само 16 тысяч, але евро. До 50-годзя перамоги над нацистской Немеччиной яны зрабили плекат на замову ураду Москвы. Тагачасный мэр российской столицы Лужков, сказавши ветлевые словы про оригинальное вырашение темы, працу забраковал. На плекаце ветэран трымаў у выцягнутой руцэ фуражку, а ў ёй за брацкай міласціны пабліскавалі баявыя ўзнагароды. Сергей Войченка не любіў пінжакоў і наагул гарнітураў як з'яву. Больш за іх ён не трываў толькі гальштукі. У труне Войченка лежаў у сваім улюбёным шведры і выглядаў зусім не нябожчыкам, быццам прылёг адпачыць або вырашыў зладзяць экстравагантны перформанс. Мастацтвазнаўца Пётр Васілеўскі адгукнуўся на Сергеяў сыход грунтоўнымі артыкуламі пра вялікую страту нашага мастацтва. А пісьменнік і мастак Адам Глобус напісаў верш. «Мы малявалі, балявалі, пілі гарэлку, разважалі, празоркі Чапліна шагалам, гарэлкі, все было замала, жыццё прайшло, і ты памёр». Тебе занесли на костер, уродный менский крематорий. Такая простая история с Шагалом, Чаплином и зорками над белорусскими погорками.